Kolēģi, pulkstens ir 13:30. Lūdzu ieņemt jūsu darba vietas Saeimas plenārsēžu zālē. Uzsākam Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 24. novembra 2. ārkārtas sēdi. Kolēģi, es lūdzu ieņemt sēžu zālē jūsu darba vietas un sāksim strādāt. Darba kārtībā jautājums likumprojekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā. Saeimas deputāti Artūrs Krišjāns Kariņš, Edgars Stavars, Raivis Dzintars, Mārs Kučinskis, Zanda Kalniņa, Lukaševica, pamatoties uz Saeimas kārtības ruļu 86. panta 6. daļu, ir lūguši iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā juridiskās komisijas neatbalstīto likumprojektu grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāts un komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins ziņo, ka referents.
Cienījami kolēģi, šodien juridiska komisija izskatīja likumprojektu numuru 10 grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas paredz ieviest jauno institūtu ministra biedrs. Tad mēs uzklausījām ekspertus, mēs aicinājām arī likumprojektā autors, tad un mums sēdes laika notika nopietna diskusija. Tad iesniedzējs pārstāvēja Kučinska kungs, kas informēja par likumprojekta būtību un atbildēja uz visiem jautājumiem, kas viņam tika uzdoti. Sēde piedalījies arī valsts kancelējas direktors Jānis Citkovskis, kurš novērtēja likumprojektu pozitīvi, piedalījies Latvijas valsts prezidenta kancelējas juridiskais padomnieks Edgars Stafeckis, kurš arī pauda atbalstu likumprojektam. Mēs aicinājam un uzklausījam arī Finanšu ministrijas budžeta departamenta direktori Trūbačas kundze, kas arī atbildēja uz jautājumiem, kuri mēs lūdzam arī atsūtīt atzinumu no Finanšu ministrijas, un tad šo atzinumu mēs saņēmam. Savu viedokli pauda arī Saeimas juridiskā biroja pārstāvis Gatis Melnūdris. Tad, protams, deputātiem bija jautājumi, notikusi diskusija. Es vēlos arī informēt, ka juridiskā biroja pārstāvis norādīja, ka likuma projekts var būt pilnveidots, un, protams, ka iesniedzot priekšlikumus mēs to varam darīt. Pēc diskusijas mums notika balsojums, un 5 deputāti nobalsoja par likuma projekta nodošanu Saeimas deputāta izvērtēšana un pieņemšana pirmajā lasījumā, bet 6 deputāti balsoja pret. Līdz ar to komisija šo likuma projektu neatbalstīja. Paldies.
Jā, kolēģi, es jūs informēju, ka deputāti Latkovskis, Stavars, Lībiņa, Egnieru, Kučinskis, Šmits, Judins, Krasta, Dzintars un citi lūdz likuma projektu atzīt par steidzamu. Es redzēju, ka pieteikušies bija runāt. Man ir jāatgādina, tātad, ja ir lūgts atzīt par steidzamu, tad vispirms var runāt par steidzamību par vai pret, un pēc tam, attiecīgi, mēs nonāksim arī līdz debašu sadaļai. Vai kāds vēlas izteikties par vai pret steidzamības piešķiršanu attiecīgajiem likumprojektiem? Liepiņas kundze, jūs runātu pret, ja? Lūdzu, vārds Saeimas deputātei Lindai Liepiņai runāt pret steidzamības piešķiršanu likumprojektam.
Augsts padomēs Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi deputāti, es īsti nespētu, uz kuriem tā jāsteidzās ar šo steidzamību. Es vēl kādu valdības izveidošanas teiks, nav nekādas. Mēs valdību veidojam, cik jau 24 dienas jākopš mandāta apstiprināšanas. Es vēl Kariņa kungs nekur nesteidzās. Tad sajūt, ka Kariņa kungs vispār nevēlas šo te nākamo valdību vadīt, kur tagad jāsteidzās? Par tiem biedriem taču vajadzētu izdiskutēt, vajadzētu saprast, ko sabiedrība par to domā. Un sabiedrībai šis vispār ir kaut kas jauns. Taču nevienā no jūsu priekšvēlēšanu programām nav minēti nekādi ministru biedri. Taču vajadzētu aizbraukt pie saviem vēlētājiem. Rītā ir piekdiena. Aizbrauciet pie saviem vēlētājiem uz laukiem vēlams, tur, kur cilvēki šobrīd dzīvo vislabāk energokrīzes apstākļos, un pajautājiet, ko viņi domā par ministru biedriem. Un tad sanāciet kopā savās frakcijās, partiju kaut kādās padomēs un izsveriet, vai šis jūsu lēmums par kaut kādu biedru ieviešanu ir pareizs vai nav pareizs. Steigai neredzu nekādu pamatu, ja nu vienīgi jūs neesat nolēmuši šodien pēc kaut kādām, es nezinu, cik jūs tie plānojuši, tās saimas sēdes ārkārtas, mēs jau tikai nu, tā, šķietam opozīcijas sēžam un gaidam, ka mums kaut kādas ziņas pienāks. Nezinu, cik jūs plānojuši sēdes šodien, 3-4, cik steidzīgi jūs plānojat būt ar šiem ministru biedriem. Bez tiem biedriem nevar uzlikt to ministru kabinetu vai kā? Vai jums ir kaut kāda iekšējā vienošanās, nebūs kabinets, kamēr nebūs biedri? Nu, man patīk Ringolds Valodas, viens no mūsu partijas biedriem. Es gan pat esmu aizmirsis, ka esmu šādu prāzu iepriekšējā saimas sasaukumā teiks no šīs tribīnas, bet Baloža kungs esot citējis deputātu Liepiņu saviem studentiem un teica, ārprāts, kas te notiek? Šī ir viena no pirmajām sēdēm. Man likās, ka šis sasaukums būs nedaudz savādāks kā iepriekšējais, bet man jāsaka, ārprāts, kas te notiek? Ko jūs darat? Pajautājiet no sākuma Latvijas tautai, ko viņi domā par jūsu biedriem, par jūsu ministriem. Paldies. Pret.
Tātad vairāk runātāji nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā atzīšanu pa steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 45 atturās nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Vai kāds vēlas piedalīties debatēs? Tātad vārds uzsākam debats. Runāt pieteicies deputāts Viktors Valēns.
Godātā saima, godātie kolēģi. Es saprotu, ka debatas būs gana plašas, bet visu pirms es visai saimē gribu no visas sirds atvainoties par iepriekšējo savu ļoti, ļoti neprecīzo uzrunu. Un es kļūdījos sakot, ka šis ministra biedrs izmaksās 93 tūkstoši eiro gadā. Viņš izmaksās 92 782 eiro gadā. Tas ir tas, tik maksās šī jaunā biedra izveide, bet jebkurā gadījumā tas būs vairāk kā 1 miljons eiro, ja tiks īstenots šis piedāvājums, kādā veidā valdība ir ieplānojusi strādāt. Godātie kolēģi, es vēl joprojām uzskatu to, kad šis jaunais tieši biedra institūcija pārkāpj parlamentārās valsts pamatprincipu, ka ministrija ir pakļauta parlamentam un ministrs ir pakļauts parlamentam. Ministrs nav vienkārša persona, cilvēks no ielas, kas ienācis ministrijā. Ministrs ir cilvēks, kuram tip deliģēta funkcija un par šo funkciju mandātu viņam ir iedevusi saima. Un šajā gadījumā jūs piedāvājat, ka saima atbalsta valdību un pēc tam valdība iecer ministra biedru, kas šeit tiek piedāvāts, kuram arī pati valdība tālāk nosaka viņa funkcijas, neieliekot nekādu rāmi. Šajā anotācijā, godātie kolēģi, jūs esat ierakstījuši to, ka jūs esat konsultējušies saimas juridisko biroju. Nu, dzirdot saimas juridiskā biroja komentārus par šo likumprojektu, man liekas, ka šī frāze ir, maigi sakot, nepatiesa. Jo diez vai tās konsultācijas jums ir bijušas. Konstitucionālo tiesību eksperti, kuri tie ir tie eksperti, kas jums ir ieteikuši šādu risinājumu, ka tas parlamentārā valstī ir pareizais risinājums, kad atbildība par jomām varēs lemt pati valdība, paši ministri, bez parlamentāra balsojuma. Godātie kolēģi, ja mēs skatāmies uz šo atsauci, par kuru runāja arī prezidents, arī es savā iepriekšējā runā par to pieskāros, par šo atsauci uz 28. gadu, nu, pareizi ir jāsaprot, kolēģi, tur bija 27, nevis partijas, bet saraksti, kas bija ievēlēti saimā. Valdībā, lai izveidot valdību, protams, jāuzņemās politiska atbildība. Šobrīd mēs redzam, es skatos jaunā vienotība, nu tas ir viens saraksts, kurā ir 5 partijas, bet tomēr tas ir viens saraksts. Apvienoties saraksts 3,5 vai 4, nu kā jūs paši skaitiet, jā? Bet tomēr viens saraksts, tur bija 27 un tā bija likumsakarīga vajadzība, taisīt politisko tirgu un piedāvāt šos te veidot, tad amatu ražošana notikās. Savādāk to nevar nosaukt. Un jūs šobrīd arī gribiet ražot amatus 92,782 eiro vērtībā katru no šiem amatiem. Bet, protams, ir jārespektē arī argumentācija, ka pēc šādi amati tiek piedāvāti un Kučinska kunga argumentācija komisijā, kad redz, ministrs nevar būt speciālists visās jomās, ministrs, ja reiz ir kāds cits labāks kādā jomā, tad viņu var paņemt kā savu draugu līdz, kas tad viņam palīdzē šo jautājumu risināt. Nu, godātie kolēģi, nu, nevajag virzīt vājus ministrus, nu. Tam visam ir vienkārši atbildi, ja ir vājš ministrs, tad tur nekāds palīgs nepalīdzēs. Nevajag virzīt vājus ministrus. Un mēs iepriekšējā saimā redzējām, ja ieliek vāju ministru par atbildīgu, piemēram, cilvēku ar ļoti plašu pieredzi kultūras jomā, ar ļoti tiešām cieniem pieredzi kultūras jomā ieliek pa veselības ministru. Nu, veselības ministra nav, ministrija nav vieta, kur jāspēlē klavieres. Veselības ministrija ir vieta, kur krīzes laikā būtu jābūt ministram ar pieredzi veselības jomā. Krīzes laikā. Un mēs redzam, pie kādām sekām tas noved. Pēc tam dziesmu svētu galvenu organizētāju iecer pa vakcinācijas biroju vadītāju un arī izveido jaunu institūciju, cerībā, ka tā arī izsinās problēmas. Ir jābūt ekspertiem, pieredzējušiem, speciālistiem, un tad tādas problēmas nebūs. Godātie kolēģi, mūsu valdībā ir bijuši labi ministri. Labi ministri, kas ir arī pārvēlēti, kas savu jomu ir iestājušies pa savu jomu. Bet šis piedāvājums neiztur nekādu kritiku. Kaut vai, ja mēs paskatīsimies no birokrātiskā, pieiesim šim jautājumam no birokrātiskā, tātad, kā tas dzīvē darbosies? Ir ministrs, kuram ir draugs, biedrs. Biedram ir uzticēta kaut kāda funkcija. Jūs uzrakstītajā likumā, ko jūs esat iesnieguši, jūs paredzēt to, ka šis biedrs varēs dot uzdevums valsts sekretāram. Ko darīs valsts sekretārs tālāk? Viņš iespie ministru un teiks, klausies, man tavs draugs lika darīt šitā. A kas būs, ja tas ministrs pateiks, kad nu, draugs domā ne tā un ka vajag kaut kā savādāk tomēr to jautājumu risināt? Mēs veidojam ministrijā divām galvām, kur īsti nevarēs saprast, kura tad tā no tām galvām ir svarīgāk. Lieku birokrātisko instrumentu, lieku birokrātiju. Tāpat laikā mums darbojās parlamentārā sekretāra institūts, kas gadā arī izmaksā 92,782 eiro. Nākamajā gadā tas izmaksās. Tas ir vismaz, plus vēl dažādi bonus, kas tur var nākt klāt. Šo institūciju efektivitāti, kā mēs dzirdējām komisijā, kad par šo jautājumu lēma, nu tie tur tādi, nu nekādi. Cilvēki, viņi tur nāk kaut ko, tā kā dara, tā kā nedara. Kas tas tāds ir? Kolēģi, tur ir cilvēki 7000 algā nākamajā gadā. Kā var būt tā, ka jūs virziet un vispār kaut teorētiski var būt iespējamība, ka parlamentāro sekretāru strādā cilvēki, kas nepilda savus pienākumus? Kā tas vispār iespējams ir? Es iesim tālāk šajā likumā. Kā tad darbojās valsts pārvalde? Parlamentārie sekretāri. Viņiem pat ir iespēja veidot pārnozaru pārvaldību. Ministru prezidentam arī var būt parlamentārais sekretārs, un bija parlamentārais sekretārs, varbūt pat vēl joprojām teorētiski ir. Šis parlamentārais sekretārs jau šodien var organizēt pārnozaru sadarbību. Jau šodien likums viņam dot tādas tiesības un iespējas to darīt. Speciāli atrunāta norma. Kāpēc netiek īstenots? Savā ziņā uz to ir atbildējis arī valdības vadītājs, uzstājoties iepriekšējā runā, ka redz, viņš vadīs sēdes, kurā sanāk kopā cilvēki, kas nespēja vienoties, parunā un tad izklīst. Bet varbūt ir jāpadomā no otras puses, varbūt tie cilvēki tajā brīdī sanāca kopā cerībā, kad sēdes vadītājs spēs risināt šos jautājumus un uzņemsies atbildību. Un varbūt problēma nevis sanākušies cilvēkos, bet pašā sēdes vadītājā. Varbūt sēdes vadītājs ir tas, kas nav spējis risināt šos jautājumus, uzņemties atbildību. Man ir bijusi iespēja vērot dažādus sēdes vadītājus, šādu pārnozaru sēdes vadītājus. Un tikai Krišjāns Kariņš ir bijis tāds, kas pēc būtības ir izvairījies no šo sēžu vadīšanas un pat nenoliec to. Dažādās padomas, cik šīs padomas ir bijušas un cik viņas ir sanākušas kopā. Visos tajos jautājumos, kur vislielākās problēmas, par kurām mēs šodien runājam, demogrāfija, IKT, cik tās padomas ir sanākušas kopā, lai risinātu šos pārnozaru jautājumus. Jautājums, vai ir vēlme to darīt? Ja nav vēlme, tad nekādi biedra vēl kaut kas to jautājumu nepalīdzēs atrisināt. Šajā gadījumā, godātie kolēgi, lielākā problēma, un es aicinātu Judinu kungu kā atbildīgajā komisijā, atbildīgo komisijas vadītāju ieklausīties tajā, un tik tiešām pakonsultēties ar, varbūt es kļūdos, bet manuprāt, konstitucionālo tiesību eksperti nebūs ar likumprojektu virzītājiem vienā domā par to, ka šāda pieeja, ka šos biedrus apstiprina valdība parlamentārā republikā ir pareizi. Manuprāt, tas nav pareizi. Jo šiem biedriem tiek uzticēts deliģējums atbildēt par nozarēm. Tas šajā likumā ir ierakstīts. Ļoti konkrēti ar iespējamību dot uzdevumus departamentiem, valsts sekretāram. Ļoti plašu mandātu, nekādā veidā ierobežotu mandātu. Principā šādā veidā var izveidot ministru, kuru Saeima vispār nebūs redzējusi. Kur Saeima vispār pirkstu nevarēs pateikt viņa virzienā, jo ne tu viņam jautājumu uzdot, ne tu viņam pieprasījumu varēs uzteikt, ne tu viņam demisiju varēs pieteikt. Tas būs cilvēks bez jebkādas atbildības parlamenta priekšā. Kaut gan, instruments jau ir. Un jūs to labi zinat, ka tas instruments jau ir, kur var noteikt atbildību īpašo lietu ministru sēja lietās. Te jau dažs labs kolēģis no mums sēž tādu iepriekšēju pieredzi jau, kas ir pildījis šādu ministru posteņus. Un tas ir bijis ļoti skaidrs, saprotams, mehānisms. Šajā gadījumā, godātie kolēģi, man ir jāatgriežas vēlreiz senajā pagātnē, gadsimta atpakaļ šos biedrus veidoja, lai sagādātu amatus tiem, kuriem tie ir nepieciešami. Šobrīd mēs atgriežamies gadsimtu senā pagātnē, lai aizpildītu trūkstošās vietas. Es nezinu kam, bet kolēģi, 100 000 gadā, tas nav tā vērts. Šodien, es domāju, tā ir tā cena, ko mēs nevaram maksāt. Sabiedrība nevar maksāt šādu cenu. Un es pievienojos tiem kolēģiem, mums tikko bija vēlēšanas. Es piedalījos daudzās debatēs. Es nedzirdēju nevienu no jums, nevienu, kas būtu teicis, ka mēs veidosim ministru biedrus. Es dzirdēju visādas tās valsts pārvaldes optimizāciju par to, ka mēs veidosim kara istabas. Vai tā ir tā kara istaba, ko apvienotais saraksts piedāvāja? Biedru formātā? Speciālisti, eksperti, lietu eksperti, kas zina, pārzina visas nozares. Es redzu, ir eksperti, bet kāpēc tad tie eksperti baidās no šīs atbildības? Ejiet un vadiet tās ministrijas. Kam jums tie draugi vajadzīgi? Kam jums tie biedri vajadzīgi? Vai jūs tiešām uzskatiet sevi par tik vājiem, ka nevariet vadīt ministriju paši saviem spēkiem? Parlamentārais sekretārs 7000 mēnesī ar atbildību parlamentā. Viens palīgs. Birojs. Otrs palīgs. Virkni instrumenti, padomas veidot. Priekš kam tas ir vajadzīgs, kolēģi? Stāst par to, ka ministrs ir tik vājš, ka viņš nevar pārzināt visu nozeri. Tas neiztur nekādu kritiku, jo tas ir pretstatā tam, ko jūs paši solījāt saviem vēlētājiem. Profesionāla valsts pārvalde, optimizācija, konsolidācija. Tie bija tie vārdi, kas tika teikti. 100 000 gadā par biedru amatu tā nav konsolidācija. Tā nav profesionālitā. Es kolēģi aicinu noraidīt šo likumprojektu un tālāk nevirzīt un izmantot tās valsts pārvaldes iekārtas likuma dotās priekšrocības, kas jau šobrīd pastāv. Un kā teica Saeimas juridiskais birojs, jautājums, vai ir izvērtēts visas alternatīvas? Nē, nav. 4 gadu laikā virkne no valsts pārvaldes iekārtas likuma dotajām iespējām netika izmantotas. Pati svarīgākā, minēšu tikai vienu, ministru kabineta komitejas tika nolikvidētas pirmajā pusgadā, varbūt pat vēl ātrāk, es jau vairs neatceros, bet kolēģi, tas ir instruments, kur notiek pārnozara sadarbība, kur eksperti tiek iesaistīti. Varbūt pašiem sevi ir jāmeklē tās jautājumi, kur tad ir tās problēmas, kāpēc valsts pārvalda buksē. Paskatieties spogulī, godātie kolēģi.
Vārds deputātam Aleksejam Rosnikovam.
Augstu godāt kolēģi, priekšsēdētājiem kungs. Kamēr mēs tagad ar jums te runājam un domājam, kā iztērēt pareizo miljonu, izveidot papildus darba vietas vajadzīgiem cilvēkiem, lai kaut kādu veidu saliedētu jaunu kompāniju, mums Rīgas nav pārvaldnieks atņemt cilvēkiem dzīvokli pa 400 eiro. 400. Es domāju, ka iepriekšējā valdība ir izdarījusi kaut ko sliktu. Nē, jūs tagad jau pirmajās dienas mēģināt dubultot ministru skaitu. Faktiski dubultot. Un kāda vārda? Priekš kam? Vai apvienotām sarakstām, par kuru es biju ļoti labas domas, nav kauns to darīt. Rajevo kungu, Dīža karavīrs, izmazgāja pa televizoru, jūs domājat vienkārši tāpat nē, lai jūs disciplinētu. Latvijas reģiona apvienība, Smiltona kunga partija, ir dabūjusi vienam biedram kriminālu pantu, domājat tāpat vienkārši nejauši nē, lai disciplinētu jūs. Un jūs pēc tam gribat ar viņiem sadarboties, uzskatāt, ka tas ir normāli? Šodien Jūdina kungs, kad ir lasījis savu ziņojumu, viņš bija ļoti uztraukts, jo ļoti sarežģīti runāt lietas, kuras ir pretdabisks, pret cilvēkiem, pret likumu, pret taisnīgumu, pret visu, ko jūs tur šeit mēģināt sludināt. Es varu uzslavēt šodien progresīvos. Malači, es nebiju gaidījis no jums šādu reakciju. Godavārts, Malači. Jo šodien viņi rīkojās atbildīgi, valstiski, nedomāja par amatiem, nedomāja par jaunas vienotības labvēlību vai kaut kādu īpašu attieksmi. Viņi šodien domāja par cilvēkiem. Nav iespējams dubultot ministru skaitu momenta, kad cilvēkiem reāli nav par ko nopirkt pārtiku, nav par ko samaksāt komunālos. Iepriekšējā sēdes laika jūs taču noraidījat piedāvājumu no ZZS no Valaiņa kunga par jautājumu palīdzību iedzīvotājiem, energoresursas krīzes situācijas. Nu, tad priekš kam jauna ministrija, ja jūs tāpat nevarat palīdzēt cilvēkiem? Ko viņa darīs? Dālīs Eiropas Savienības piešķirtus jaunus Eiropas Savienības projektus. Nauduņu. Viss. Kas lūdzu? Jūs ar Smiltona kungu pamainījāties ar vietām?
Rosnikova kungs, jums nav iespējas sarunāties ar zāli. Lūdzu, respektējiet sēdes kārtības rulu. Jā, zālē drīkst būt izsaucieni, bet jums nav tiesības ar
atpiedošanu, labi. Atgriežoties pie būtības, paldies par diskusiju, kolēģi, Ipša Nacionāla apvienība, paldies milzīgs. Līdz ar to es domāju, ka apvienotājiem sarakstam tiešām, kur, nu, man liekas, cilvēki, kuri sevi pierādījuši, kā tiešām tādi saimnieciski vadītāji, cilvēki, kuri ir bijuši spējīgi attīstīt, daudzas pilsētas Latvijā, viņi sevi parādījuši, ka cilvēki, kuri strādā tautas labā, Latvijas labā, mūsu zemes labā, tagad vienkārši parto par parastiem, nu, noteiktas partijas kalpiem. Es domāju, ka šeit apvienotājs saraksts jums ir laiks aizdomāties. Nu, tiešām, vai jūsu gods cieņa un jūsu politisku līderu izdarītie tiešām diži darbi ir tā vērti, lai pēc tam jūsu kolēģus rada pa televizoru kā neīpaši labus cilvēkus, lai pēc tam pret jūsu kolēģiem ierosinā krimināla lietas, lai viņus disciplinētu. Tāpēc es jūs ļoti lūdzu šodien rīkoties atbildīgi un valstiski. Komisijas ir vajadzīgas, lai tur strādāt. Un ja komisija pasaka ne, tad tas ir objektīvi. Tas ir proporcionalitātes princips, vai ne, Smiltona kungs? Līdz ar to ļoti lūdzu neatbalstīt šo māzu, bet ļoti nopietnu aferu. Paldies jums liels.
Vārds deputātai Ramonai Petraviči.
Godātais saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, ar iniciatīvu izveidot vēl vairākas ministrijas un ieviest jaunus politiskos amatus jau apmēram pirms gada klajā nāca valsts prezidents, piedāvājot izveidot valsts ministrus, kuri strādātu kādas konkrētas problēmas risināšanai un paveicot šo uzdevumu, tad attiecīgi arī šī amata vieta tiktu likvidēta un tur tiktu piesaistīt nu tad labākie savas nozares profesionāļi. Taču šobrīd tiek veidoti pastāvīgi jauni politiski amati un šobrīd tie trīs tādi būšot, bet nekas jau neliekas pēc mēneša radīt tādus 14, lai katram ministram būtu tas draugs tur blakām. Un tas viss laikā, kad cilvēki nespēja samaksāt rēķinus, nopirkt malku, iegādāties pārtiku, kad bērnu zābaciņi ir jāņem uz kredīta un komunālos maksājumus, lai apmaksātu, cilvēki ir spiesti ņemt ātros kredītus. Jau tagad atsevišķu ministriju, ministru biroji ir krietni vien uzburbuši. Tā, piemēram, varam ministra birojas sastāv no biroja vadītāja, parlamentārā sekretāra palīga un vēl 10 padomdevējiem. Un vai tad pieliekot klāt vēl vienu to ministra vietnieku, būs strauji uzlabojumi tai nozarē? Vai vājam ministram pieliekot klāt stuti vietnieku ir sagaidāms jaudīgs darbs? Kā tieši ministra biedrs tiks galā ar to, ka sadales tīkli ir ieplānojuši celt tarifus? Zinošam, kompetentam un strādāt gribošam ministram vietnieks nav nepieciešams, jo tas var radīt tikai haosu apjukumu arī ministrijas ierēģņos, saņemot dažādus norādījumus, kas bieži vien var būt diametrāli pretēji. Un vai varbūt tās tāda ministrs un vietnieks viens otru uzraudzīs. Un turklāt vēl ir parlamentārie sekretāri, kuru uzdevums jau neaprobežojas ar to vien, lai vienreiz mēnesī atnāktu uz komisiju aizstāvēt savu ministriju. Nu, ja nepatiek tie parlamentārie, varbūt tās tos var pārsaukt pa tiem ministra biedriem, ja to nevar izskaidrot savādā, kas tas parlamentārais ir un ko viņš dara. Izveidojot vairāk ministrijas un amatus, tauta jau labāk nedzīvos. Nauda no tā vairāk neradīsies. Ja jau katra viena jauna ministrija nestu kādu pienesumu valsts budžetam, nu tad jau varētu te katram koalīcijas deputātam pa ministrijai izveidot. Un visi dzīvotu ļoti labi, un pirmā noteikti būtu nabadzības apkarošanas ministrija, kas būtu jāizveido. Ja tāda ministrija varētu ko labu izdarīt arī bez papildus finansējuma. Un ko tad darīs šis ministra biedrs? Viņš veciem cilvēkiem malko palīdzēs ienest sagādāt? Vai mierinās bērnus, kas prasa ēst? Tas, kas būtu jādara, jā, ministrijas būtu jāpārstrukturē. Tā, piemēram, labklājības ministrija apmāca bezdarbniekus, izglītības ministrija, tā savukārt strādājošos, tad caur LDDK vēl organizē apmācības konkurētas spējas celšanai un tam līdzīgi. Bet nu arī kādu no tā atdeva, to jau arī neviens īsti nezin, ja pajautā. Šobrīd ministru biedru izveida ir nekas vairāk kā tikai tieksme pēc maksimāli daudz portfeļiem savu partiju ambīciju apmierināšanai. Un ja jau komisija nobalsoja pret, bet tas Saeimas koalīcijas deputātiem neliedz uzšķaudīt komisijai, tad vispār priekš, kam šīs komisijas ir vajadzīgas? Nu, ko tieši darīs tās komisijas? It sevišķi tās, kurās koalīcijai nav pārsvaru. Nu, tad varbūt jāsāk un jālikvid arī tās komisijas nost. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātei Skaidrītei Abramai.
Augsti godāmais prezidija priekšstādātāja kungs. Cienījumās, gudējumās kolēģis un kolēģi. Atļaujot arī man pārunāt šo te tematu, par ko šodien ļoti daudz jau ir pateikts, bet nu, mēģināšu mazliet varbūt tādu analīzi arī viešas šajā jautājumā. Es katrā ziņā uzreiz gribu pateikt, ka progresīvi ir pret ministru biedra institūta izveidi. Bet kāpēc pamatošu to? Tad lasām vispirms anotāciju likumprojektām, un tur ir tāds pamatojums. Institucionālās sistēmas pilnveidošana, modernizācija, politiskās vadības efektivizēšana. Tik tāls, ka brīnišķīgi ļoti skaisti, nav ko vispār iebilst un noliekt. Bet ko tad šajā sakarā mēs saprotam šo visu efektivizēšanu, modernizēšanu, pilnveidošanu? Vienkārši ieviest jaunu amatvietu, ministru biedra institūtu, kā jaunu posmu vai elementu, pat varētu teikt paralēlu elementu valsts pārvaldes amatpersonu hierarhiskajā struktūrā un tieši politiskās hierarhijas struktūrā. Nu, citiem vārdiem mēs to varam nosaukt, ka radīt iespēju palielināt birokrātisko slogu ministrijās. Jāsaka, ka tas ārkārtīgi pārsteidz, īpaši šajā laikā, kad jau, kā kolēģi teica, mēs visi pirmsvēlēšanu debatēs runājam par mazu efektīvu valsts pārvaldu, vispār neviens pat neatļāvās tādu kaut vārdu bilst, ka kaut kas jauns varētu tikt radīts. Mēs runājam tieši pretēji par to, ka jāsašaurina, jāoptimizē, jāefektivizē valsts pārvalde, jo valstī grūta laika, valstī tuvojas recesija un, zināmā mērā, tā jau ir sākusies. Tajā pašā laikā es gribētu arī paanalizēt, kā tad ir šie divi aspekti. Hierarhija, tātad ministrijas augstāko amatpersonu hierarhiskajā struktūrā, kā tas izskatītos, un arī funkcijas, saturs pēc būtības ministra biedra institūtam. Runājot par amatpersonu hierarhisko struktūru, šajā gadījumā pa politisko. Nu, es pieļauju, ka daudz no jums varbūt nav saskārušies tik ciešām ministrijām zemāk par politisko līmeni, ja zemāk par valsts sekretāriem, bet nu, man bija tā iespēja, ka no pāraudzības iestādes redzēt, kā tad funkcionē dažādu ministriju aparāti, dažādu ministriju. Un tur ir tas standarts, tātad ministrs, ministram ir ministra birojs, lielāks vai mazāks, ar entajiem locekļiem, kas ir patiesībā arī tā kā padomdevēji, kuriem ir noteikts funkcijas skatīties kaut kādas nozaru problemātiku, risinājumus sniegt, kaut kādas veidot attīstības programmas, vai cikot iedziļināties nozarei, katrs atbild par savu nozaru. It kā šķiet, ka to tiek darīts jau ministrijās. Tālāk ir parlamentārais sekretārs, kurš nodrošina saiti starp ministru, ministra biroju un Saeimu, un kurš arī piedalās likumdošanas procesos, bet lai piedalītos likumdošanas procesos, protams, tev nozares ir jāpārzina, un to informāciju tev ir jāsaņem ministrijā. Nu, tālāk nāk arī ministrijas tātad vadība, kas ir valsts sekretārs ar parasti 3 līdz 5 valsts sekretāri, atkal dažādu nozaru pārzinātāji. Katram valsts sekretārim ir sava atbildības joma. Departamentu direktoru vietnieku, nodaļu vadītāju vietnieku un tā tālāk. Tā ir visa tā struktūra no ministra līdz ierēdnim, eksperta virs, kura šita milzīgā virsbūve veidojas un no kuras visi arī barojas, ja, no eksperta zināšanām, pieredzes, kompetences. Interesanti arī formulējums tātad grozījumos. Ka ministru biedra pozīcija hierarhijas ziņā būs būtībā līdzvērtīga parlamentāriem sekretāram. Tepat nav jāizdomā kaut kas jauns, tas jau melns uz balti rakstīts. Tātad attiecībā uz tiesībām dot rīkojumus ministriju pārvaldes amatpersonā vai ministru kabineta locekļa pakļautībā esošajiem tiešās pārvaldes iestādes vadītājiem. Pielīdzināšanu parlamentārajam sekretāram. Jūs iedomājaties visus tos ministrijas darbiniekus, kuram tagad pārītā divvaldība. Viens dod rīkojums, otrs dod rīkojums. Tā ir efektivizēšana, tā ir efektīva strādāšana ministrijās, piedodiet. Es esmu redzējis, kas notiek, kad viena labā roka dara vienu kreisā un pa vidu ir ierēdnis vai departamenta direktors kā profesionāls. Līdz ar to var secināt, ka radot parlamentāram sekretāram līdzvērtīgo politisku amatvietu, ministrijās principā būtiski tiek palielināts šis te politiskais, birokrātiskais sloks uz ministrijas darbiniekiem. Otrs ir pa pienākumiem, arī pa pienākumu saturu, kā tas ir formulēts tātad šajā priekšlikumā. Nu, ārkārtīgi izplūdus birokrātiska valoda, un es saprotu, ka bijušas arī grūtības nodefinēt, ko tad šis ministra biedrs varētu darīt ministrijās. Es jums nolasīšu to fenomenālo citātu, droši vien klausoties, to ir grūti uztvērt, tas ir jālasa. Atsevišķi otrā līmeņa politiku labāka koordinācija, politiskās vadības efektivizēšana tādās pirmā līmeņa politikās, kurās ir ievērojams ministra atbildības apjoms. Vai ministra biedrs vispār sapratīs, ar ko viņam jānodarbojas ministrijā? Es domāju, ierēģi vēl mazāk sapratīs, ko to dara ministra biedrs. Atkal man jāsacina, ka šeit pat nav skaidrības. Ko tas, ja mēs zinām, kur viņi ielikt tajā kastītē, ja tu mēs nezinām, ko viņš īsti nodarbosies ministrijā, un tā ir tā milzīgākā problēma, saturs, uzdevumi. Ko es ar to visu gribu pateikt, jums pārstāstot, kādi šie te tiek izstrādāt noteikumu? To, ka ja patiesa vēlme kaut ko efektivizēt, pilnveidot, modernizēt, vēl jo vairāk šobrīd, kāda mums ir situācija, nu tad lūdzu pārskatiet funkcijas, kas ir politiskai vadībai ministrijā, kuri ir šie te padomnieki, kuri ir parlamentārais sekretārs, un veidojiet ciešāku sadarbību ar valsts sekretāru, vietniekiem, departamentu direktoriem. Jo man diemžēl jāsaka, tajās ministrijās, kur man bijis kaut kā darīšana, tur tā politiskā vara ļoti atraut arī no tās pārējās izpildības. Varas. Un viņi īsti pat nezina, departamentu direktori, eksperti nezina, ko no viņiem grib politiskā vadība, nesaprot, ko viņi grib dabūt no tiem cilvēkiem, kuriem kompetence. Jo lielākā problēma, te mēs runājam par ministru biedriem, bet lielākā problēma ir tā, ka ministrijās, mūsu ministrijās priekšnieku netrūkst, viņu pa pilnam. Bet problēmas ir ar ekspertiem, kas aizplūst masveidā no ministrijām, 30-50% gadā ekspertu mainība. Un tas nav tikai atalgojuma dēļ, ticiet man. Tas ir arī tāpēc, ka eksperti, mūsdienīgi, izglītoti, zinoši, jauni cilvēki, viņi negrib būt par šo te mazo skruvī tajā uzblīdušajā birokrātiskajā aparātā. Zin no savas pieredzes, eksperti grib strādāt pavisam citādā veidā ar saviem vadītājiem, kā viena projekta komanda, nevis, ka viņam ir 10 priekšnieku no augšas, kas viņam dod vienu dienu vienu uzdevumu, kas otrā dienā izrādās nevajadzīgs un liekas. Tā ir tā problēma ministrijās. Un es domāju, ka šī te sadarbība, ciešāka efektivizēšana, politiskās varas, tuvināšana ekspertiem ir tieši tas, kas ministrijās radīs to patieso ekspertīzi, ka cilvēki neesplūdīs, un tā būs motivācija, zināšana pārnese, kas mums ministrijās, lai kādas jūs jaunas šobrīd izceltu kaut kādas tās, kas nevelku neliktu jaunās, tā būs problēma. Un tāpēc gribu pateikt nobeigumā, ka ministra biedrs, tas nav risinājums kaut kādai kompetences un efektivitātes uzlabošanai, pilnveidošanai, modernizēšanai, kā tas ir teikts anotācijā, bet tas patiesībā ir risinājums droši vien koalīcijas partneru kārei pēc jaunām ietekmīgām amatvietām. Noteikti aicinu balsot pret ministra biedra institūta izveidi.
Vāras deputātē Lindai Liepiņai.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi deputāti. Šī ir ļoti, ļoti slikta praksa, ko jūs ieviešat jau pašā Saeimas darba sākumā, kad likumu, par kuru juridiskā komisija ir nobalsojusi pret, par likumprojektu tālāku virzību, jūs tajā pat dienā atstiepjat vēlreiz uz Saeimas sēžu zāli un aicināt jau to izskatīt pirmajā lasījumā. Bez komisijas. Tad kāpēc mums ir vajadzīgs komisijas? Varbūt mums komisijas vispār nav vajadzīgs. Ja, ja jūs nekontrolējat visās komisijās situāciju, ko acīm redzot jums ļoti gribētos darīt, nu, tā nesanāk pēc tā proporcionalitātes principa. Nu, nav jums tik daudz balsu, lai to kontroli pārņemt visās komisijās. Tad kas būs nākamais, ka šādi likumprojekti tiks bīdīti caur Eiropas lietu komisiju vai kā? Iepriekšējā 13. saimā bija pilns ar tādiem gadījumiem. Nu, ļoti strauji jūs esat iekāpuši ar savu kaut kādu darbību 13. saimas tādās sliktās prakses kurpēs. Es vēlos pateikt, Rosliko kungs jau minēja, es vēlos pateikt milzīgi paldies visiem, kas juridiskās komisijas sēdē balsoja pret šo likuma projektu un īpaši paldies gribu pateikt progresīvajiem, kas šajā balsojumā nodemonstrēja tādu patiesu valstisku stāju. Un es tās sēdēju šodien un es pēc Krištapanu kungam pajautāju, no kurienes vispār šai te idejai par biedriem aug kājas? Nu, jūs noteikti jaunā koalīcija to zinat labāk, bet tas, kas mums ienāca prātā laikam, tas bija mūsu Egils Levits, kas pirmais izteicās publiski par ministru biedriem. Bet gan jau, ka Levita kungam arī kāds šo ģeniālo ideju bija pasviedzis, ļoti iespējams, ka Levits, lai tiktu pārvēlēts vācot savu balsis, ķer katru ideju, kas viņam tiek pasviesta. Un tādā veidā viņš acīm redzot cer kaut kādā veidā iegūt sev labējus un papildus balsis. Nododiet varbūt Levita kungam, ja viņš vēlas kā prezidents nodarboties ar politiku, tad viņam vajadzētu atstāt prezidenta amatu, kandidēt Saeimas vēlēšanās un kļūt par deputātu. Viņš pārāk daudz iejaucās Saeimas darbā un likumdošanas darbā. Tas nav viņa pienākums un viņš iet ārpus savu kompetenci robežām. Kaut gan paskatoties uz Levita kunga aparātu prezidenta, viss varētu būt, jo, teiksim, viņa kantori Ēlerts kundze vien ieņem kaut kādas vairākas posteņas, jā?
Es atvainojos, Liepiņas kundze, mirklīt uzmanības. Kolēģi, izrādīsim cieņu pret runātājiem tribīnē. Jūsu sarunas ir kļuvušas ļoti skaļas, arī Kariņa kungs lūdzu un citi kolēģi. Izturēsimies ar cieņu pret tiem, kas nāk debatēt un lūdzu, ja ir kādas sarunas, var te pat blakām vai arī nedaudz klusāk to darīt. Paldies, turpiniet, Liepiņas kungs.
Paldies, Mildāngungs. Tad vēl es gribētu runāt par dubultiem standartiem, kas jau šeit sākuši mums tā ieviesties diezgan strauji, par to, ka vārdi neatbalst darbiem. Un no tribīnes mēs sakām, mēs ne, jūs sakāt vienu un darāt pilnīgi kaut ko citu. Un es vēlos atgriezties ļoti nesenā vēsturē, kur saimnes priekšsēdētāja kungs savās vienīgajā uzrunā solīja, ka šis sasaukums darbosies pilnīgi jaunās tradīcijās, balstoties uz kompetencēm, kur arī opozīcijai būs kaut kāda loma, gan komisija vadībā, gan vispār. Nu, pagāja 23 dienas, un tas priekšskars ir kritis, ja? Un opozīcijai loma ir ierādīta, vieta ir parādīta, amati, komisija vadītāja amati ir sarunāta kaut kur pa kaktiem. Es kā apzinīgs deputāts atnācu, domāju, tur būs kaut kādas diskusijas par to, kurš vadīs komisijas. Kaut kādas sarunas, nu, tiks izrādās, nē, viss ir sarunāts. Šodien, ko mēs redzējām, opozīcijas sakarīgs priekšlikums par to, ka vajadzētu valdībai beidzot ar Kariņu kungu priekšgalā kaut kādā veidā reaģēt uz enerģētikas krīzi, jūs pat neļaujat debatēt par šo priekšlikumu. Jūs viņu reāli noraujat saknē jau. Kā? Nu, tiešām? Kas būs nākamais solis? Varbūt tās, ja mēs pārāk daudz sāksim izteikties, samaziniet mums varbūt tās runas laiku, tā lai mums 30 sekundēs jāizsakās ir. Tad ejiet strauji, varbūt tās, tad paņemiet visas sliktās tradīcijas no 13. sasaukuma. Jūs vispār aizdomājieties, ko jūs darat. Jūs pat neļāvāt diskutēt šodien par priekšlikumu, par lēmumu projektu, ko sniedz ZZS, jo...
Līviņas kundze, es gribu atgādināt debatēs, iet runāt par tieši to jautājumu, kas ir dienas kārtībā. Tātad,
jā, es runāju par slikto praksi, kas ievieš arī atnesot vēlreiz šādu likuma projektu. Vienas dienas laikā es runāju, Smiltenkungs, par slikto praksi, kuru arī jūs
Lepiņš,
šodien,
nav tiesības,
kuru arī jūs šodien piekopāt, norādot, kā būtu jābalso Aināram Šleseram. Starp citu. Tālāk. Vēlētāji patiešām ar gaidām pirms vēlēšanām raudzījās uz apvienoto sarakstu. Rostlikov kungs jau to pieminēja savā runā. Un ko jūs tagad darāt? Jūs esat uzņēmēji. Jūs protat rēķināt. Jūs, manuprāt, esat tie, kuriem nevajadzētu rauties ne pēc krēsliem, ne pēc amatiem, kuriem vajadzētu strādāt ar savu sirdsapziņu attiecībā pret savu vēlētāju. Jūs, manuprāt, šobrīd esat vēlētājiem vislielākā vilšanās. Tas ir amata jautājums. Tas ir krēsla jautājums vai iespējams. Jūsu apvienotais saraksts ir pārāk apvienots. Un jūs vienkārši nevarat tur savā iekšienē tikt skaidrībā, kam kas tiks. Izskatās diezgan briesmīgi. Un visbeidzot, ir uzņēmēji, kas neoficiāli ir saskaitījuši, cik Latvijā šobrīd ir iedzīvotāji. Un tie nav ne 1,8, ne 1,7. Tie ir 1,2 miljoni iedzīvotāji. 1,2 miljoni iedzīvotāji. Un uz visu tā fona jūs vēl mēģināt palielināt valsts aparātu. Laimīgu ceļu. Un es aicinu balsot pret.
Vārds deputātam Mārim Jensītim. Mārcim Jensītim sutinies.
Godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, biedri, deputāti, kungi un dāmas. Pa ilgiem laikiem saimā ir ievēlēts mācītājs. Un satversmes preambulā ir rakstīts, ka Latvijas identitāte Eiropas kultūra telpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas. Latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispār cilvēciskās un kristīgās vērtības. Un ja neprecīzi likumdošanā, tad likumam ir gars. Kristīgās vērtības ir tas, pēc kurām katrā lēmumā ar kādu likuma projektu pieņemšanu mums būtu jāvadās. Un kristīgās vērtības, draugi, ir Lukas evaņģēlijā 6:38. Dodiet, tad jums taps dots. Pilnu, sakratīts, saspaidīts pāri pāriem ejošu mēru, iedos jums jūsu klēpī, jo ar kādu mēru jūs mērosiet, ar tādu jums atmērās. Un tāpēc es aicinu vērsties pie savas sirdsapziņas, arī es apelēju pie jūsu sirdsapziņas, balsot pret šo lēmumu projektu, apstākļos, kad cilvēki bailēs gaida rēķinus par apkuri, kad tika noraidīts jau šodien likuma projekts par atbalstu iedzīvotājiem energokrīzes pārvarēšanā, tad jautājums ir vienkārši, vai mēs esam tie, es saku mēs, tāpēc, kad deputāti ir 100, vai mēs esam tie, kas tiešām dodam un ievērojam šos principus, arī precedenti vēsturē liecina par to, ka atvieglinot tautas nastu, atvieglinot nodokļus, mēs vienmēr iegūstam. Internetā klīst anekdota, tā gan ir par mūsu kaimiņu valsti, bet par Kataru un par Beduīnu. Katara ir valsts, kurā ir apmēram iedzīvota tikpat daudz kā pie mums. Taču tur ir bezmaksas izglītība, bezmaksas medicīna, un tā ir atzīta par bagātāko valsti pasaulē. Un šī anekdota ir sekojoša. Mēs atradām Tātad, kāpēc ir kļuva bagāta? Tāpēc, ka atrada naftu. Kāds beduīns atrada naftu. Šeit gan iet runa par mūsu kaimiņu valsti. Mums ir zelts, mums ir nafta un gāze. Atliek atrast tikai beduīnu.
Es ļoti atvainojos, Jancīšu kungs. Mums starp kārtībai grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas parasti papildināt.
Jo runa iet par...
Cerēs, Jancīšu kungs, es pabeigšu un tad jūs varēsiet turpināt. Sakāmo proti darba kārtībā ir šie te grozījumi, kas paredz izveidot jaunu institūtu ministru biedrus. Aicinu ļoti pieturēties pie konkrētā grozījuma, konkrētā likuma projekta satura debatēs.
Jā, paldies. Tātad jēga ir ļoti vienkārša, ka birokrātijas vairošana caur jaunu vietu un jaunu izdomu laikā, kad ir jādomā par cilvēku labklājību, ir pilnīgi nepieņemama. Tās arī kristīgās vērtības, kurai šis likums, absolūti šis projekts, nav pieņemams un nav atbalstāms. Aicinu balsot pret. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds Saeimas deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais Saeimas priekšsādātāji, kolēģi, es biju plānojis runāt no rīta jau, kad nododot komisijai, un droši vien, ka prasās paskaidrot, kas šī ir pa institūciju, ko mēs šobrīd liekam priekšā, bet mans kolēģis Ainars Lesers arī runāja par šo projektu, tāpēc nebija iespējas, cer, ka komisijā es daudziem izstāstīju, bet šobrīd, man liekas, tas ir svarīgi arī pateikt, kas tad patiesībā slēpjas zem šī projekta, jo... Sākot veidot arī šo valdību un tie, kas iepriekšējā sasaukumā arī sēdē kopā ar mani šeit un redzēja, ka tas, kas pietrūka un pilnīgi noteikti pietrūka, bija sadarbība. Var to saukt par horizontālo, vertikālo, bet vienalga katrs sēdēja savā ministra kabinetā, risināja tikai savus jautājumus un Krišjāns pareizē kādu izolēja dotākus kompādijas, Krišjāns Kariņš premjers. Nu, tāda Mēs šobrīd diskutējam un diezgan auglīgi diskutējam par to, ka galvenais, lai tikt ātrāk uz priekšu, ir sadarbība. Sadarbība starp dažādām ministrijām, sadarbība starp resoriem. Un Valaiņkunga pieminētās komitejas mēs jau esam vienojušies atjaunot. Un būtība arī gan šim, gan pārējām ir, es jums ieteiktu izlasīt Somijas galvenā ierēģa stāstu, kas bija publicēts Latvijas vēstnesī, šķiet par to, ka kā Somija nodrošināja sadarbību, jo nav vairs lietas, ko risina tikai viena ministrija. Ir lietas, kas risinās daudzās. Un viņa lielākā atziņa bija tā, ka ierēģi visu cieņu viņiem, bet viņi neizšķirs atslēgas jautājumus. Pie galda ir jāvienojas politiķiem no dažādiem spēkiem, no dažādām ministrijām, bet viņām ir jāvienojas. Un mēs nonākam līdz instrumentiem, kādi šobrīd ir paredzēti likumdošanā. Likumdošanā paredzēts ir ministra prezidenta biedrs bez īstāda apraksta īpašo uzdevumu ministrs, kādi ir bijuši, te jau pieminēja, bet tur tā lieta, ka īpašo uzdevumu ministram tiek nodots vai nu kaut kāds departaments jau atskaldīts, nos no kādas ministrijas vai ļoti šauri viņš par kādu jomu. Bet ja ir vajadzīga pār resori jau sadarbība, tādā gadījumā ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Un tāpēc mēs esam nonākuši, un paldies šoreiz prezidentam par šo plašo spektru ieteikumu, bet uzskatām, ka ministra biedrs ir ieviešamā institūcija, kas varētu to arī izdarīt. Kāpēc? Vēl bija jautājums par to, kāpēc ne parlamentārais sekretārs. Parlamentārais sekretārs ir katram ministram ar vienu funkciju nodrošināt sadarbību ar parlamentu, un viņa izvēlas pats ministrs, pats ministrs arī apstiprin, un tad varbūt ir trāpīgs arī Šlesarkunga teiktais, tas tieši viņš ir ministra draugs, tāpēc, ka viņš to izvēlas. Ministra biedru esošais piedāvājums neļaus izvēlēties tikai ministram. To būs jāiet pie premjera, un faktiski viņš nonāk pirmkārt dubultā uzraudzībā gan no ministra, gan no premjera. Otrkārt, reizē viņa apstiprinot, tiek dots ļoti konkrēts uzdevums, kas ir zināms visiem ministriem, visiem pārējiem, kas viņam ir jārisina. Es došu dažus piemērus, kāpēc mēs esam pie šī jautājuma nonākuši. Pieņemsim to, ka neviens nenolieks. Civilā aizsardzība, es neveltīšu epitetus, bet tas, ka tur nav gluži kārtībā, to mēs visi zinām. Tā ir visaptverošās valsts aizsardzības liela sastāvdaļa. Tur ir iesaistīts galvenokārt divas ministrijas, arī citas pārējās, tur ir pašvaldības iesaistīts. Kā mēs to uzdosim? Jā, visticamāk, tas ir iekšlietu ministrs vai aizsardzības ministrs, bet lai veiktu kvalitatīvāk to uzdevumu, kas ir pamatīgi norakšanās darbā, ļoti liederīgi ņemt cilvēku. Tu var ņemt, taisīt darbu grupu, ielikt ierēni, ielikt kādu no malas, bet tu nevarēsi nonākt pie tāda pie risinājuma, ja cilvēks, kas aicina pārējos un kas virz uz priekšu savu uzdevumu, nav politiķis. Viņam ir jābūt politiķim. Pieņemam digitalizāciju. Ja es esmu būtu varam ministrs un pārzināt visas pašvaldības, pārzināt zaļās tēmas, kas ir digitalizācijā, vadā skatījumā prasās piesaistīt spēcīgu ekspertu. Kāpēc nevarētu viņš būt biedrs ar īpašu uzdevumu, ar premjeru pilnvarām un ar to visu strādāt un nodarboties? Es norādu uz Valaiņa kunga visu cieņu labai runāju, un man patīk šis parlaments jau ļoti kvalitatīvs runas, paldies, bet par viņu atbildēs ministrs. Tā nav, ka viņš savā vaļā kaut kāds liekas ministrs, ko neredz parlamentā. Mums jau juridisko biroju jau komisijā bija drusku diskusija, iespējams, ka viņam jādod tiesības uzkāpt arī šajā tribīnē, bet vienalga, tas lielais ministrs būs atbildīgs, un manipulēt ar 90 tūkstošiem, kas tiešām ir šī viena cilvēka auga, jo pārējais viss ministrijas gada auga ar visiem nodokļiem un to, kas tur ir nepieciešams, bet viņam nav vajadzīgs ne apkalpojošie, ne atbalstošais personāls kā jurists. Tie jau ir iekšā visi ministrijā, tāpēc tas ir pats minimālākais, kas ir vajadzīgs. Tagad jautājums par to, vai, ko man uzdeva komisijā kolēģi no progresīvās partijas, par to, ka vai kā jūs te nākat aizstāvēt biedrus, un jūs te nezināt, ko jūs aizstāvat, kas būs biedri, bet iedomājieties, ja tagad vēl netapušais ministra kabinets nākt un jau stāstīt par to, ka šito mēs tur mums paredzēs tas cilvēks, tur mums paredzēs tas cilvēks, jūs taču būs izsilpti pildībā. Nav tāda cilvēka, tāpat šobrīd nav vienošanās ne cik tādi būs, ne kur viņi īsti būs. Vienošanās, es godīgi atklāšu, sarunas ir vienīgi par tā, ka Krišāns Kariņš ir pateicis, es nepieļaušu vairāk par trījiem. Nu, tas ir šobrīd esošais, bet Mēs jau nezinām, vai viņi būs nepieciešami. Tās diskusijas ir priekšā. Tāpat kā tas nav vajadzīgs rīt, tas nav vajadzīgs parīt. Tas ir vajadzīgs tikai tad, kad valdība tiks galā, valdība, topošā valdība tiks galā ar deklarāciju, ar skaidriem uzdevumiem, un šie uzdevumi būs tādi, kuri īstenošanai vajadzīgs, vajadzīga institūcija ministra biedrs. Tātad mēs runājam par instrumentu, kas likumdošanā nostāsies blakus, jebkurā kabineta iespējām izveidot ministru prezidentu biedru, īpašo ministru, tās vietas nav aizpildītas. Šobrīd mēs runājam par to, ka tur blakus nosāsies ministra biedrs. Vai viņa aizpildīs vai neaizpildīs, mums priekšā vēl lielas un smagas sarunas. Un es vēl šobrīd varētu teikt, ka ja tur vēl blakus stāvētu valsts ministrs, arī nebūtu slikti. Tad, ja kādu sāk aizpildīt un kaut kas ir nepareizi, ja nāk cilvēki ielikteņi patiešām draugi, nevis eksperti, nevis speciālisti, tad šīs sarunas, tad es arī nekāpšu tribīnē vai klusējoši piekritīšu jums, ka man arī drusciņ no tā viss kauts. Pagaidām mēs esam pilna ambīcija strādāt, lai panāktu horizontālu sadarbību, lai panāktu sadarbību starp visiem ministriem, kas būs valdībā. Paldies!
Vārds deputātei Daigai Mieriņai.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētājs kungs, cienījamie deputāti. Es piedalījos šajā juridiskās komisijas sēdē un man ļoti vērā ņemami likās tas, ko Saeimas juridiskais birojs pārsauca un minēja. Un es gribu viņus tomēr šeit nosaukt tā iemesla dēļ, kā lai jūs dzirdētu, jo Judina kungs pieminēja, ka visu var labot un visu var papildināt, protams, neapšaubām, bet Saeimas juridiskais birojs sāka ar pirmo punktu, un tā ir liederība. Vai tika vērtēta liederība? Cik liederīga tas ir? Otrais punkts. Varbūt stiprināt tieši parlamentārā sekretāra funkcijas, to, ko jau minēja arī citi kolēģi, un tas būtu prātīgāk arī manā ieskatā, ka tas būtu tieši tas, uz ko mums vajadzētu arī virzīties. Trešā lieta, šī persona nevarēs piedalīties Saeimas sēdēs, jo Saeimas sēdēs var piedalīties tikai parlamentārais sekretārs. Atsauc uz normatīviem aktiem, kad kurā brīdī visi akti tiks sagrozīti. Un mēs ļoti labi zinām, cik ilgi šie akti tiek grozīti. Un bieži vien daudz, kas arī paliek nesagrozīts, un daudz, kas arī paliek. Tātad šīs pilnvaras vēl ir neskaidrs, jo tie akti var būt diezgan daudz. Un vēl viena lieta, vai vispār šāda institūcija ir vajadzīga šādā steidzamības kārtībā. Tas nozīmē, ka ja mēs steidzamies, mēs vienmēr pieļaujam vairāk kļūdas. Un varbūt tas bija zīmīgi, ka juridiskā komisija to noraidīja, tāpēc, ka cilvēki pragmātiski un saprot, ka ja mēs visu kvalitatīvi izdiskutējam, es nezinu, es arī neredzu steidzamību, kolēģi, jo mēs varam pārpret visi izdiskutēt labi ne mūsu komisijā, pieņemsim juridiskajā komisijā, mēs varam piedalīties tie, kas grib un arī papildus diskutēt, un tad pieņemt un izsvērt jau kvalitatīvu lēmumu. Un saprast, vajag vai nevajag mums šādu biedru institūciju. Kukučinska kungs kā pamatojumu šajā komisijas sēdē minēja vienu ļoti satraucošu faktu, vismaz manā ieskatā. Viņš minēja, ka šis amats ir nepieciešams tā iemesla dēļ, ka vienoties par kādu jautājumu var tikai politiķi. Savukārt ierēģi dēļ savas pakļautības nevienosies nekad. Kolēģi, tad kā mēs strādājam, kā mums strādā politiķi un kā mums strādā ministrijas darbinieki. Tas nozīmē, ka viņi paliek par tehniskiem cilvēkiem, jo viņi baidās, viņi par ko nevar vienoties. Manuprāt, šeit ir darbs, kur mēs varētu palīdzēt, lai mums strādātu viss roku rokā. Un vēl Kučinska kungs minēja, ka jā, tie nebūs vairāk par trīs biedriem, bet viņi būs lietas koki. Ziniet, es neattīstīšu tālāk to tēmu, jo tad man ir daudz jautājumu, bet kas tad ir tie pārējie? Paldies!
Vārds debatēs deputātam Ilim Kristupanam.
Godājamo Saeimas priekšsēdētāji, godājamo Saeima. Vērojot, kā veidojās mums komisijas un komisiju vadības, jāsaprot tā, ka mums te ir izveidojusies tagad pozīcija, pusopozīcija un īstā opozīcija. Nu, tā kā mēs esam nozīmēti par īsto opozīciju, nu tad pozīcija no mums žēlastība arī negaidiet. Kaut arī progresīvie juridiskās komisijas sēdē parādīja, ka pa dažiem amatiem šī dziesma nepārdodas. Varbūt nemaz tik viegli, tai pozīcija arī šeit neies. Bet ir tāds labs teiciens, trepes jāslauk no augšas. Un šeit es gribu runāt par mūsu prezidentu Pili. Tas viss pasākums izmaksā 7 miljonu gadā, kaut kādu, nu jūs paši ziniet, cik tas ir, pusmiljonu mēnesī, 60 padomnieki. Protams, kad tu dzīvo tādā vidē, tad tu vari sākt runāt tur par valsts ministriem, ministru biedriem un tā tālāk. Zivs, diemžēl, pūs no galvas. Bet kur tas viss radās, tie biedri? Jūs iedomājieties situāciju, jūs jau pamaz. Jums vajadzēja uzreiz divus biedrus katrā ministrijā un katrā. Tad jūs un es pamanīju likumā vienu interesantu lietu. No Saeimas deputātu vidus tie biedri. Jūs iedomājieties, 14 ministri, 28 biedri, visa šī kompānija pārceļās uz ministru kabinetu, te atnāk mīkstie mandāti, un tad Levit kungam ir nodrošināta otrreizēja ievēlēšana, jo neviens no jums negribēs pazaudēt kabinetu tur, un mīkstais mandāts negribēs, protams, arī pazaudēt to vietu. Man liekas, ka kājas aug no turienes. Un tie divi deputāti, tie ministra biedri jau ir vajadzīgi, piemēram, tajā jaunajā klimatu un enerģētikas ministrijā. Nu, cik es saprotu, kuluāros runā, ka Čudarkungs būs, nu, gods un slava, labs, varbūt pašvaldības vadītājs bijis, bet, nu, tā ir nopietna lieta tomēr enerģētika. Un es arī saprotu, kāpēc jums vajag to enerģētikas ministriju. Nu, kaut vai sadals tīkla vadītāja paziņojums. Cilvēks, kurš saņem 15 tūkstoši eiro mēnesī algu, pasaka tā, kad saules baterija atmaksāšanās jau nav saistīta ar sadals pārvades cenu, bet ar elektroenerģijas cenu. Tad paskaidrojiet mums, Leišmalas zemniekiem, mēs krājam kapeik pie kapeikas, lai uzlikt saules baterijas, rēķinam, cik mums maksās šis tā saucamais, kā tagad saka, neto uzskaits sistēma, kad es atdodu elektrību Latvenergo, paņem atpakaļ pa sadalas tarifu. Un man tagad tas cilvēks, kurš ir iecelts no valsts, no Kariņa, tātad viņš runā valdības vārdā, viņš pasaka, vai nu viņš nejēdz, ja viņš mums melo. Kāds sakas elektroenerģijas cenai ar to elektrību, ko es nododu, un paņem atpakaļ. Tur ir tikai sadals tarifs. Nu, protams, ka jums tāpēc vajag enerģētikas ministri. Jūs taču netiekat galā. Es negribu runāt par to nenormālo gāzes iepirkumu pa 193 miljoniem eiro, 0,9 teravatu stundas. Jūs pārmaksājāt 80 miljoni vairāk nekā Igauni. Tieši te pašā laikā nopērkot gāzi. Ko es to gribu teikt, kad šorīt jūs rādio dzirdējāt? Jēkabpilī policijas iecirkni nevar izremontēt, nav naudas. Tad jūs iedomājaties, cik par tiem 80 miljoniem, ko jūs vienkārši iemetāt krāsnī, cik policijas iecirkņus varēja izremontēt. Nu, saimniekot jūs nemākiet, tas ir acīm redzam, bet, nu, kā saka, amerikāņi, good luck. Un es esmu, protams, pret šī likumu virzīšanu tālāk.
Vārds deputātam Ainaram Šneseram.
Godājamais priekšsēdētāja kungs, godājamie kolēģi, Titāniks grimst, to šodien var teikt par Latviju. Pēdējo 3 gadu laikā Latvija vidēji aizņēmās 2 miljardus eiro. Latvijas ārējais parāds jau ir sasniedzis praktiski 18 miljardus eiro. Tāda ir realitāte. Vēlēšanas ir notikušas, bet, diemžēl, diskusijās, kuras patreiz notiek, kuras var dzirdēt, kuras tiek atspoguļotas, tiek runāts tikai un vienīgi par amatiem. Es neesmu dzirdējis, ka koalīciju veidojošās partijas būtu runājušas par kaut kādiem lieliem mērķiem. Kā tur ieviest biedra amatus, lai biedrotos labāk Kariņa kungs? Jums iepriekšējā saimā bija 6 mandāti, pēc tam viņi palielinājās. Es saprotu, ka tad, kad partija neliela, tad ir ļoti grūti koordinēt daudz procesus, jo tie lielākie brāļi koalīcijā negrib klausīt premjeru. Bet šodien jums ir 26 mandāti, ņemat to ballīti savās rokās un diriģējiet, jā. Priekš kam jums ir nepieciešami biedri? Liekat par ministriem spēcīgus profesionāļus, apvienojiet ministrijas, samaziniet izdevumus. Es teiktu tā, ka jums no šīs tribīnes šodien būtu jāpasaka Latvijas sabiedrībai. Es kā premjers Krišjāns Kariņš samazināšu izdevumus valsts pārvaldē par vismaz 30%. Kā to izdarīt? Varu jums atbildēt. Jā, ir nepieciešams slēgt ciet virkni iestādes, ir jāpieno ministrijas, tai vietā, lai veidotu enerģētikas ministriju, vajadzētu, piemēram, apvienot ekonomikas ministriju un varam ministriju. Kas tad tur paliek ekonomikas ministrijā, tad, kad izņem šo enerģētikas departamentu? Latvijas investīcija attīstības aģentūra, kā atsevišķa struktūra vienība, vēl pāris departamenti, tur jau nekas vairs nepaliek pāri. Priekš kam vajadzīga tāda tukša ministrija, kurai nekā nav, jā. Šodien mēs redzam to, ka ir ekonomikā milzīgas problēmas. Latvijas dzelzceļš pagājušajā gadā saņēma milzīgas dotācijas. Šogad Latvijas dzelzceļiem atkal tiek maksātas dotācijas. Air Baltic pēdējo gadu laikā ir saņēmuši apmēram 500 miljonus eiro lielas investīcijas no valsts puses. Kur palika šī nauda? Gauss, kurš joprojām saņem apmēram miljonu eiro algu, turpina taisīt prezentācijas nu jau jaunievēlētajiem saimes deputātiem par to, cik labi strādā aviokompānija. Draugi, mīļie, tiek ņemtas līzingā lidmašīnas. Jūs esat pārbaudījuši, kādi ir šie līzinga līgumi saslēgtie, kur aizplūs šī nauda. Kāpēc laikā, kad mums ir ļoti daudz jaunas lidmašīnas, pēkšņi Latvijas pasažieriem jālido ar kaut kādiem Karpatēra lidaparātiem, kur aiziet šīs jaunās lidmašīnas? Es domāju, ka to vajadzētu pārbaudīt jau sen. Problēma ir tāda, ja jūs ieliksiet satiksmes ministrijā kaut vai 3 ministru prezidenta biedrus, Gauss viss apčakarēs. Viņš ir daudz gudrāks, ja. Kāpēc Linkaits 4 gadu laikā Kariņa kungs nepiedāvāja samazināt algu? Tēma ir tieši tāda. Nav nepieciešams šodien palielināt izdevumus. Ir jāsamazina izdevumi un jāpalielina ieņēmumi. Tāda ir šī tēma. Un ja gadījumā būs spēcīgi profesionāļi ministri, tad viņi uzņemsies atbildību un pildīs darbu un risinās visas problēmas. Es zinu to, ka ja Kariņa kungs jūs izmantosiet tautas doto mandātu, kas jums ir dots, jā, ministri strādās jūsu pakļautībā, jūs būsiet viens, kas skaidri varat nodefinēt politiku, kuru jārealizē. Jautājums, vai jums ir kāda vara ietekmēt, es teikšu tā, jums būs vienīgajam vara, jo premjers izejot no mūsu satversmes ir vienīgais, kurš var pieprasīt ministra demisiju, un ministrs ir demisionējis. To nevar izdarīt pat prezidents. Saima var ierosināt, bet premjers var atlaist ministru. Ja kāds ministrs netiek galā ar saviem pienākumiem, Kariņa kungs, ārā, metiet viņu ārā. Un tagad visbeidzot par attiecībām koalīcijā, kāpēc šodien notiek diskusija par šiem saucamajiem ministru prezidenta biedriem. Es teikšu tā, ka te ir acīm redzami konflikts starp filozofijām, to, ko grib realizēt Uldis Pīlēns, kā apvienotās saraksta līderis, un Krišjāns Kariņš. Un skaidrs, ka vienotība ir iegūsi vairāk mandātus, un līdz ar to Pīlēna kungs tā kā ir pagājis malā. Es domāju, es gribu uzrunāt tieši apvienoto sarakstu, es domāju, ka tā ir kļūda. Pīlēna kungam nevajadzētu šodien stāvēt malā un runāt par kara istabām, par biedriem. Viņam vajadzētu iet valdībā un piedāvāt uzņemties atbildību kā veiksmīgam uzņēmējam, jo Pīlēna kungs politikā līdz šim atklāti pats nav piedalījies, viņš ir bijis tikai vienmēr blakus politikai, lai iet un uzņemās. Un es domāju, Kariņa kungs, tas būs vislabākais signāls tam, ka šī valdība reāli nevis strādās līdz vasarai, kā te daudz runā, bet viņa gatava strādāt uz 4 gadi, jo ja valdībā neiet strādāt partiju līderi, spēcīgākie politiķi, tas ir apliecinājums tam, kad šī valdība ir veidota īstermiņā tikai. Tātad ir kaut kāds lielāks plāns, tātad lai izgāžās tie, kas iet šajā valdībā. Pīlēna kungs ir izveidojis nopietnu uzņēmumu.
Šveser kungs, man jūs jāaicina pieturēties pie grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā un pie ministra biedri institūta izveidus.
Man ir 8 minūtes un 9 sekundes, un es izmantošu iespēju runāt no šīs tribīnas par lietas būtību, un es lūdzu mani nepārtraukt. Kas attiecās par...
Man diemžēl ir tādas tiesības, Šveser kungs.
Jā, bet es runāju par būtību. Man ir ļoti svarīgi, lai Saeima ieklausās argumentos un noraida šo konkrēto likuma projektu. Es nerunāju ne par ko citu. Bet, lai mēs nonāktu līdz balsojumam pret šo likuma projektu, tad ir jāsaprot, kur ir problēmas šajā iedīglī. Iedīglī tādā, ka Pīlēna kungam ir jāpiekrīt iet un strādāt valdībā. Es domāju, ar viņa jaudu varētu apvienot un viņam uzticēt ne tikai ekonomikas un varam ministriju. Tur varētu arī pievienot satiksmes ministriju, kas šodien ir... lielās problēmās, un Pīlēna kungs tiks ar to galā. Pārlieciniet savu līderi, lai viņš nāk un strādā. Tā ir realitāte. Un es domāju, ka Pīlēna kungs varētu pierādīt to, ka viņš samazinās izdevumus apvienojot 3 ministrijas par vismaz 30%. Un tad nebūs jānāk un jāprasa dotācijas kādiem papildus izdevumiem. Nebūs nepieciešams Pīlēna kungam 10 biedri, lai to kontrolētu. Viņš to nokontrolēs. Es domāju, un es teikšu tā, partija Latvija pirmajā vietā šodien skaidrs saka, ka mēs šeit Saeimā neesam tāpēc, lai kritizētu valdību par visiem priekšlikumiem, ar ko valdība nāk, tikai tāpēc, ka tā ir valdība un mēs esam opozīcija. Ja jūs nāksiet ar priekšlikumu, Kariņa kungs, ka ir jāsamazina izdevumi par 30%, jā, būs sāpīgi lēmumi jāpieņem, būs jāslēdz kādas iestādes siet, mēs atbalstīsim. Mēs esam gatavi uzņemties atbildību un palīdzēt pieņemt nepopulārus lēmumus, ja gadījumā jums būs vajadzīgs papildus balss, bet mēs nevaram šodien atbalstīt lēmumu par jaunu darba vietu radīšanu partijas cilvēkiem. Tas šodien nav akceptējami, un es aicinu tomēr noņemt šo jautājumu, nebalsot par biedriem, un Pīlēna kungam es personīgi lūdzu uzņemties atbildību un iet un strādāt valdībā. Šodien valstī ir problēmas. Ja Pīlēna kungs būs valdībā, es esmu pilnīgi pārliecināts, tai valdībai būs cita jauda. Un tā būs liela izšķiršanās. Tā kā godājamie deputāti no apvienotās sarakstā, aprunājieties ar savu līderi un pārliecinieti viņu. Jo šodien nav svarīgi, kurš ieņem samatu, bet svarīgi, cik profesionāls cilvēks ieņem samatu. Vai viņam ir reāla pieredze, sāk rīkoties. Tagad sanāk tā, ka Pīlēna kungs mēģina pārliecināt visu koalīciju par to, ko viņš ir iedomājis. Kā uzņēmējs viņš domā ļoti pareizi, bet problēma jau ir tāda, ka tad, kad tu ieliec cilvēku bez pieredzes kādā amatā, tad sanāk tā, ka viņš jau apjūk ar to pilnvaru, kas tiek dota. Un tas, ko šodien no šīs tribīnas arī citi kolēģi teica, nu, ja ieliek biedru, un piedāvā viņš vēl nāks no citas partijas, un viņš sāks tur jaukties iekšā šajās lietās, tur būs bardaks, jā. Es uzskatu, ka premjeram nav jābaidās šajā gadījumā uzņemties atbildību, un kādu ministru arī atlaist, ja ministrs netiek galā ar pienākumiem. Tāda ir jābūt šai darbībai, lai viņa būtu efektīva. Un es varu jums teikt, jā, mums ir tikai 9 balss, mēs nevaram, kā teikt, ietekmēt lēmumus, kas saka, un nodrošināt vairākumu, bet tajā brīdī, ja kādam deputātam pēkšņi radīsies problēmas balsot par vienu vai otru nepopulāru lēmumu, jo viņam šķitīs, ka vēlētāji to nesapratīs, mēs nodrošināsim atbalstu, tā kā es aicinu nebaidīties no šīs atbildības, Kariņa kungam rīkoties un Pīlēna kungam nākt un strādāt jaunajā valdībā. Paldies!
Pirms es dodu vārdu nākamajam runātājam, gribu atgādināt Šlesera kungs, ka saimas kārtības roļa 72. pants nosaka saimas sēdvedu priekšsēdētājs vai viņa biedrs piezīmes vai doma apmaiņa par viņa rīkojumiem attiecībā uz sēdes vadīšanu nav pieļaujams. Debatēs nākamais deputāts Viktors Valains. Lūdzu vārdu viņam.
Jā, godātie kolēģi.
Viktors Valains otro reizi.
Jā. Es tiešām aiz liels cieņas pret Mārku Čīnski pieteicos runāt vēlreiz, un man, protams, diezgan nav pārāk ērti, es neesmu pieredzes strīdēties par Čīnsku kungu, bet, diemžēl, šoreiz tas jādara. Un tiešām paldies, ka jūs nācāt un aizstāvējāt šo priekšlikumu. Pēc būtības par pārnozaru sadarbības jautājumiem šis priekšlikums šodien būtu jāizstāv nevis par Čīnsku kungam, bet Kariņa kungam. Un es ceru, ka Kariņa kungs seko līdz šīm debatēm, kas šodien šeit notiekās, jo viņas ir pēc būtības. Un šeit man ir, diemžēl, jāiebilst Kučinska kunga teiktajam, jūs pareizi teicāt, ka tā problēma ir tā, ka nav šī pārnoza redzējuma. Precīzi. Bet šis priekšlikums, ko jūs piedāvājat, viņš nedod atbildi uz jūsu jautājumu, jo pārnoza redzējums tāpat paliek vienas ministrijas ietvarā. Ja jūs prasat par digitalizāciju, jūs labi saprotiet, ka digitalizācija ir ārpus varam robežā. Arī visas citas ministrijas tur ir iesaistītas, un nekad, piemēram, tas pats varam ministra biedrs nevarēs iet uz citu ministriju un dot rīkojumus citam departamentam vai vēl kaut kam tādam. Tas nav iespējams. Tas tā nenotiks. Katra ministrija ir un paliks katra ministrija. Un tas, kas var to darīt, tas ir valdības vadītājs. Jūs pats to esat darījis. Es pats esmu bijis klāts sēdēs, ka jūs to darījis. Es, diemžēl, neesmu redzējis, ka Kariņa kungs jūs to būtu uzņēmies pēc būtības darīt. Ne tikai speciālistu, bet jūsu iespējās ir vadīt arī politiskās šāda līmeņa diskusijas. Tāpēc arī ir tās padomas, kurās ir kādam ir jāuzliek tā dūra galdā un jāpasaka, būs šitā. Un kamēr tas nenotiek, tikmēr tie strīdi jautājumi arī netiek izrunāti līdz galam. Un ja to nedara valdības vadītājs, biedrs to nedarīs vēl vairāk. Un nākamā lieta, kuras Kučinska kungam nepiekrīt, un tas ir viens no galvenajiem argumentiem, kāpēc neatbalstu šo likuma projektu, ir tik un tā tas, ko jūs skaidri pateicāt, ka nebūs jau tā, ka šis ministrs būs bez atbildības. Ministrs viņu pieskatīs, šo ministra biedru, bet kolēģi, parlamentāra valsts, par to jau ir stāsts, kāds ministrs pieskatīs. Jūs pēc būtības deleģējat viņam valsts civilā aizsardzība. Mums ir satversme, mums ir valsts pārvaldes iekārta, kādā veidā funkcionē parlamentāra valsts. Un tur ir pateis, jūs minējāt piemēram civilā aizsardzība. Civilā aizsardzība ir ļoti konkrēti pateikta, kura ministra atbildībā tas ir. Ministrijai savs nolikums, kur ir atrunāts to, ka konkrētais vārds uzvārds atbild par šo jomu. Un ja tu to kādam deliģē tālāk, tas ir pretēji jebkādiem parlamentārās darbības principiem. Tajā brīdī, kad tu to nodeliģē cilvēkam, kas var būt jebkas, cilvēks no malas, bez parlamenta balsojuma. Un tā ir milzīga problēma šim likumprojektam. Un vispār šim piedāvājam. Nemaz nerunājot par to ideju kā tādu, ka jūs to biedru veidojat, jauns amats, naudas izteiksmēs, ko tas maksās pa birokrātiju. Manā ieskatā no parlamentāras valsts viedokļa galvenā problēma ir tieši tas, ka tas ministrs būs bez parlamenta mandāta, bet atbildēs par parlamenta jautājumiem, kam parlaments ir devis tos mandātus kādam atbildēt. Un tu jautājumi par šo pārnozaru sadarbību, ko jūs minējāt, uzdevums jau skaidrs, bet piedāvājums to nekādā veidā nerisina. Nekādā veidā. Ne civilā aizsardzība, ne digitalizācija, neviens no šiem piemēriem. Atbilde ir ļoti vienkārša. Stipri ministri. Ministri, kas ir spēcīgi savās jomās. Jūs minējāt, piemēram, trīs ministri. No trīs ministriem tad dosim tos biedrus, draugus, vienalga sauksim, kā viņus gribam. Un tad tie trīs ministri būs tie vājie ministri, kas nespēja vadīt savas ministrijas. Vai tās citas ministrijas ir stiprākas, vājākas? Katrā ministrijā ir milzīgs atbildīgs lauks. Tāpat ekonomika, mājokļa, enerģētika, investīcijas. Plašs lauks katrā no viņām varētu veidot ministriju. Bet, nu, tad runājam par to. Ne jau veidojam kaut kāds jaunas ministra biedrus. Kolēģis, aizstāvot visu cieņu tiem, kas šodien vismaz mēģina aizstāvēt, līdz šim brīdim jūs neesat iedevuši pietiekošus argumentus, lai tiešām mēs noticētu tam, ka tas iedos to pāresoru sadarbību, to vilkmi valsts pārvaldē, lai risinātu tos jautājumus. Kamēr to nedarīs premjers, tikmēr tie jautājumi stāvēs uz vietas tā, kā viņi stāvējuši šo četrus gadus. Un to atbildi jūs šodien mums nesniedzat.
Vārds deputāta Medegram Tavaram.
Augstgotātais saimnes priekšsēdētāji, cienījamās dāmas, godātie kungi, kolēģi. Grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā ministra biedri. Šī ir viena nepopulāra lieta, un tad šeit es piekritīšu runātājiem. Šī ir lieta, kuru vajag aizstāvēt, kura bez pietiekoša skaidrojuma liekas kaut kas neiedomājams laikā, ka mums tuvojas enerģētiskā krīze, kur faktiski ir iestājusies, ka mums elektrības rēķina pieauga. Bet kāpēc mēs to darām? Kāpēc mēs šo lietu aizstāvam, kolēģi? Mēs nulkā visi šausminamies par jaunajiem elektroenerģijas tarifiem. Mēs esam izbrīnīti, kā šīs sadaļas pieauga augstsprieguma tīklos, kas ir finanšu ministrijas pārziņā. Mēs redzam, kā šīs sadaļas pieauga sadales tīklos, kas ir ekonomikas ministrijas pārziņā. Mēs redzam, kā tas pa vertikāli aiziet, un ja pa vidu nesarunājās, mēs nonākam tajā situācijā, ka visa sabiedrība ir pārmaksāt miljonu miljonus. Mēs pavisam nesen dzirdējām, ka veselības ministrijā nuli, kā jau aizējošās valdības ministra vadībā, tiek plānota jauna kapitāla sabiedrība, kur uzraudzīs ministrijas digitalizāciju. Kādas tur ir summas, kolēģi? Paldies pašreizējiem valdības vadītājiem, kurš iniciatīvu šobrīd ir apturējis. Ja mēs nesarunāsimies šo feodālo saimniecību starta posmos, kamēr caiziet līdz augšiem, mēs esam zaudējuši nesalīdzinām lielākas summas. Un, kolēģi, par šiem 92 tūkstošiem, viņi arī var nebūt 92 tūkstoši, ja, piemēram, saimnes deputāts kāds to pilda un saglabā savu saimnes deputātu amatu algu. Jā, tas ir nepopulāri šobrīd aizstāvēt šos 92 tūkstošus, bet šo ideju mēs virzam, lai šī horizontālā sadarbība jo startā būtu daudz efektīvāka. Lai mēs nepazaudētu laiku mēnešiem, kamēr ierēdniecība strādā, jautājums aiziet līdz ministra kabinetam, un beigās mēs esam spiest viņu atgriezt atpakaļ. Mēs esam pazaudējuši daudz, daudz vairāk naudas budžetu, nodokļu maksātāju naudas mūsu valsts budžetā. Kolēģi, lai valdības lēmumi būtu efektīvāki, lai viņi būtu ātrāk, lai brīdī, kad viņi nonāk ministra kabinetā, lai viņi jau būtu saskaņot, lai visiem būtu zināmi, mēs ietaupīsim daudz vairāk, lai efekts pieaug. Tāds ir šī likuma mērķis. Šeit mēs atbalstam šo iniciatīvu, ko valsts prezidents ir nācis. Un vēl, kolēģi, šeit nebūs miljons. Es nezinu, kā jūs varētu izrēķināt miljonu. Ja mēs esam publiski pateikuši, ja šajā valdībā, ko citas starp ministrs prezidents arī teica, šādi biedri var būt ne vairāk kā trīs. Un es vēl atgādinu, ka šo biedru pēc konkrētā likumprojekta, pēc attiecīgās ministrijas, ministra ierosinājuma, apstiprina ministru prezidents. Ar plašākām, viņš nav tikai ministri iecelts, jā, viņš nav saimnes iecelts, viņš nav ministrs. Mēs runājam par jaunu ministriju vai ministru, šis nav ministrs. Viņš piedalās ministra kabinets sēdēs ar informāciju, ko viņš sniedz, ar konsultatīvām tiesībām. Viņam ir šis redzējums par konkrēto uzdevumu, kas viņam ir dots, šis pārnozara uzdevums. Šis noteikti ir labāks risinājums, arī būtu bijis labāks risinājums iespējams Covid-pandēmijas laikā. Jūs, kolēģi, ticēsiet. Šobrīd mēs daudz, arī es vēsturiski, kas novēlas vainu uz vakcinācijas biroju, Šobrīd vainīgais ir vakcinācijas birojs. Ja būtu bijis ministra biedrs, būtu bijis efekts iespējams augstāks. Jā, ļoti svarīgi ir, kā šis cilvēks strādā, kādas ir viņa kapacitātes un viņa spējas. Protams, tas ir jebkurā amatā svarīgi, vai tas ir ministrs, vai parlamentārais sekretārs, vai referents ministrijā, kolēģi. Protams, šajā brīdī ir ļoti populāri šo iniciatīvu, šīs iniciatīvas veidot savu politisko kapitālu un teikt, ka tas nav pareizi. Pirmšķietam, ja mēs neredzam šīs problēmas, jums ir taisnība. Bet es domāju, ka mēs redzēsim to brīdi, ka šie ministri biedri sāks strādāt, un kad viņi sāks strādāt, tad arī varēsim vērtēt, vai tas bija to vērts, vai nebija to vērts. Un ja nebija to vērts, tad ar vienu ministru prezidentu rīkojumu šis ministri biedrs vairs nepilda savas funkcijas. Paldies.
Varas deputātam Andram Bērziņam. Bērziņkungs, vai jūs iekļausieties 3 minūtēs? Mēģināsiet. Tad lūdzu, nāciet debatēs.
Priekšniecība. Kolēģi, dāmas, kungi. Es ļoti īsti mēģināšu, teiksim, tikai vienu lietu. Neaizmirsīsim, kas sen bija vēlēšanas. Un tā, ka mēs tikāmies ar vēlētājiem, kad runājam konkrēti šiem cilvēkiem, tad ko mēs teicām, mums vajag elektrību, mēs gādāsim. Maizīt man, tas arī būs. Tas ir. Šodien, to, ko mēs šeit runājam, viņi absolūti nevar saprast. Viņi nesaprot, kas tas pa biedru, biedreni, kundzi, draugu, mīļāko, mīļākā mīļāko, kaut kas būs laikam vai nu labs vai nu slikts. Pārisoru koordinācijas centrs tika izveidots. Tagad mēs viņu nolipidēsim. Arī bija viena no tādām funkcijām, ka viņu vajadzēja štepselēt, likt kopā, draudzēties, mīlēties un vēl kaut ko darīt. Cik ilgi nav runāts par to, ka ministrijām vienai ar otru vajadzētu sadarboties? Noteikti. Tikko, kā katrs ministrs aiziet savā būrītī, figu viņam, mēs esam paši pa sevi un no mums viņi nedabūs neko. Satiekās inteliģenti visi kopā, nu es tev saprotu, bet tev jāsaprot arī mani. Man tā šī struntīja. Nu, es saku, nu iedo kaut ko, man arī kaut ko, nedošu neko. Redziet, tas ir tas tā fantastiska lieta ir. Es jau būtu par. Vai biedrs, vai biedrina, vai vēl kaut ko. Ja mēs varētu pateikt, ka būs labs rezultāts. Kas būs tas, kas mērīs to rezultātu? Kas? Izdarīsim tā, ka jūs pieņemsiet. Nu, viņš būs biedrs. Tur 3 biedri. Ja no tie 3 biedri, uzliesiet kaut vai 25 biedrs. Bet ja jūs varēsiet pateikt, ka pēc puses gada cilvēks teiks, malači, nu ja tas biedrs nebūtu, man tagad būtu baigie rēķina ar elektrību. Ja jums nebūtu šita, man, es nevarētu paēst. Ja jūs pēc puses gada izsitīsiet caur tos biedrs un nebūs nekāda rezultāta no jūsu biedra, ko tad mēs darīsim? Tad mēs tiksimies atkal biedri visi kopā. Paldies.
Paldies Bērziņkungam par izteiksmīgo runu. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu.
Jānolas rezultāts. Rezultāts jānolas. Jānolas.
Kolēģi, lūdzu, reģistrācijas rezultātu nolasīšanu nodrošināt saimnes sekretāra biedra Antoņina Janašev. Un tātad atpakaļ pulcējamies 15:30. Bet vēl neizklīstam reģistrācijas rezultātu.
Tā, joprojām ir reģistrējušies 99, nav reģistrējušies 1 Suldis Augusts.
Kolēģi, sekundīti, reģistrācijas rezultātu nolasīšanu.
Galvenais, ka Uldis Auguls nav joprojām.
Arī vēl projām.
Jā, tas ir salvenis. Paliekam pie 99, arī pēc pārtraukuma.